عمر شيعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. دائما سورة سورت قصص شروع بدی کی بیان دا مقاصد اربعہ چونکہ اولا جیسا کہ تسلی ورکڑے وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا اور مبلغ تھا واقعی نمسکار سلام چکم حق پرستم بیان گئی حق وئی دادا توجی دعوت چلی دادا کتاب دادا لفان خبر گئی تقریباً وہ پھر عجیب پریشانی کی بنا موسیٰ علیہ السلام سے جو پوری نظر سرے نبا اس دے اس کے مقصد اباب آیا نہیں ہے اول صداقت در رسول دے نبی علیہ السلام و سلام رشتنوائے در رسالت کہ پیغمبر کا حق پیغمبر خبر کوا مسئلہ دے بیانوا تا پر رسالت اور تا پر نبوت دریف سرے نو دریف تا رسالت در رسالت تا آدم حضور اور اخبار صادقہ بخوانی رشتنی رشتنی خبر نہ دور گئے سرا دی چتا اغا علاقہ کی باغ زمانہ کے موجود نہیں مدین کی نوے اور مدین حالات تیرے خلق کو بیان کر تور کی نوے اور تور حالات بھی کا بیان ہے یو سڑے یو دے کی بھی نہ زمانہ ملے کے رشمی بستوں کی نیلی دی داغ زمانے خل کو سر ملاقات داغ کلی وطن خل کو سر ملاقات اپنی شری اور بیان داغ دے خبر کئی اور صحیح کئی مداد سدھ بھی دے یا کو عالم الغیب بھی عالم الغیب خدا اللہ نے سوا بلشتہ دے نو دین صورت دا ہے کتاب دا اللہ تعالیٰ کا توہی شو نو تا توہی دا اور چاہتا چوہی شو یا پیغمبری نسا دا پیغمبری دلیل اخبار صادقہ و عدم حضور بن موسیٰ علیہ السلام بارکی ہوئی کہ وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر وما کنت من الشاہدین. پیغمبر کلم چھو موسیٰ علیہ السلام کل پیغمبر حکم اور نبوت مرکو تو بابا مغربی طرف تو کوئی تور کی نوے مغربی طرف تو آخر تو حاضر ناظرم نوے دار وما کنت ساویر تیارے مدینہ تدلو آرے مایا دینا دارم مدین کی منوے چھو مدین کی اغوانی سحالا تیر سنگ اور سیر واپس ہے کہ بیا نبوت میں لوشو شویب علیہ السلام سر اللہ سکا لکے رول انتم سے نوے گن اب اغتور واقع و بیان دے خلق و توقع خدا دلیل دلیل دے گن چھتا پیغمبری اس بیا در طور بیان کئی وما كنت بجانب الطور طور كم نبي وما كنت بجانب الطور او نبي تبي غمبارا فا طرف دور کوئی طور کوئی طور پا جانب كتن نبي موسى عليه السلام تا اذ نادينا کلچ مونگا آواز کرو آواز چاہتا کرو موسى عليه السلام دا آواز آواز بیان شرح دا غرق تو تروینا او نو تعواز کرو نبوت امر کرو او خبر اٹھولی قرآن چیزی کرو نظر موسیٰ علیہ السلام تعواز او دان موسیٰ علیہ السلام تا نور ورکول اللہ کی آواز دا جاتون دا طرفنا تنوی آدھائی ایزن آدھائینا کلچ آواز کرو موسیٰ علیہ السلام صدف آنے آواز کرو یا دا تورات تفا چا تورات ہم کلو ورکو اور یا پہ آوانے آواز مراد تے چکم دا مدین نوابتے کی مصر سراتو دا نگور دا پارا ہوتا آواز چھے وچی دا مخی قریب کا مواقع دے رشو آیت نمبر 29 کے فلما خضا موسیٰ رجل وطار آجی آنس من جانب بوری نارا آر یا دی مکنوی نی آنس نارا لعجی آجی کو منا بے خبرن او جذبت میں آن ناری لعلق تو تلون فلما آقا آنسی من شاہد الوارد ایمن فی البقت المبارکت من الشجا ان یا موسیٰ انی ان اللہ و رب العالمین دقا آواز دن اول پر خوف دارون بے آواز دا چھو تا کی دل تا ہوا کیا مدے کو اثر نہیں خواہ نوی او دا حالات دے خلق دا صفا صفا صحیح صحیح معتبر صحیح رشتی میں بیان کر نہ دا سو تو کونے پاولنی آواز کم نوی بیا بیا آواز کم نوی او کمدین کم نوی خدا دی تا چتدا اخبار بیانے صحیح واقعات وے دا لکم ارانت وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لیکن دا مہربانی دا طرف درستانا سمانا دا طرف نا مہربانی دا چتا تے وحی اکڑا پا وحی دا واقعات معلوم شو تا بیتا بیان او چو وحی چاہتا کی نبی دا نا خیر دلیل دا نبوت وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تا دا چرے وَلَكِنْ آتَيْنَا تَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لیکن ممتا ترک رحمت یعنی نبوت و پیغمبری دفل طرفنا آتے نا کا رحمت دا تمونگا دفل طرفنا رحمت ترک یا ولیکن اوٹی تو رحمت میں رب دے درکڑے کو تا تھا مہربانی میں رب دے کا طرف طرف تانا پیغمبری تا تھا درکڑے شوا داد اللہ آغا مہربانی و نبوتو وہی اوشوا چوہی اوشوا وہی سردہ واقعیتا بیان کی خدا وہی سر پارا لکڑے را صرف دقی سور پارا چی کسی با خلق کا بیان ہے ننا لِتُن ذِرَ قَوْمًا مَا عَتَاهُ مِن نَزِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صرف واقعاتنا قیسینا اخبارنا بلکہ دا وہی چو شویرا او دا واقعات چو بیانی ہی ردی مقصد دا دے لِتُن ذِرَ قَوْمًا دیر پارا چی تولی ارے قومنا و قوم ما آتاهم چنر آغلیت من نذیر حیث سو کی رون کی من رب کرت من قبل کرتانا مخ کے ستانا مخ کے رئے قوم تاڑو نذیر نر آغلی مکی والا ہے یاری کر نیتا نذیر نر آغلی آغل ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نبات دے مکہ کے نبی نر آغلی نذیر نور آغلی ندالنا میں حروبانی وا تیر اولے کرے دارے نبوت در کو وحی در درکڑا دارا دیر پارا چی تون دیرا دیر پارا چی تو ہویا رے قومن آقوم ما آتاهم چنرے ما آتاهم من نذیر چنرے را رجی تے سوک نذیر ہے ان کے من قبل کستان مخ کے تان مخ کی نذیر نے آ رہے اور صد پارے ہویا رے یرولی کسا مقصد دے وی لعلہم دیر پارا یا صدر کرون چی دا خلق نیتیت قبول کی او استادا دعوت او استادا مسار اومی نگا مقصد دے وقت ولولا ان تصیبهم مصیبتم بما قدمت ایدیهم فیقولو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین دا بیان دا حکمت دا ارسال و رسول انبیاء اللہ ولی رلیهی او دا سی ولی رولی کرے ولی کسا حکمت دا رلی جیدیم کرو رہی کہ اسے دنیا بھوانش اللہ عزت کو خیرہ لے گم اور ذکر کو میرا رہے گئے کہ دیشی دا خلق دا دی اقبل آمان نتیجے دا شرط دا وجنا دا بدعملو دا وجنا دا معصیتونو دا گنونو دا وجنا کہ دیشی دا خلق دا نبی نراتیو دا وجنا پہ شرط دا پس بوکتوی پمان کے دن گنوں کی راج ہفتے لازمی خبر زما عذاب پر راج اور چکر عذاب راجی نہ عذاب کو کی ربیع کی دایا و بانوی کہ اللہ لولا اصل سیرین رسولا فنصر آیات کا و نکون من المومنی اللہ پیغمبر کو بدے رات را لے گلے ہوگا نا پیغمبر بدے را لے گلے ہوں دے کوئی کلیو نوں گا منہ لے وا پیغمبر دے نیر آلے گلے ہوں دے نیو خبر کلی ننیو کوئی کلی او را بانے عذاب را والے نبیا بدا خلق دا یا عذر نیو بانا ہوں دے پار پیغمبر مکنو لے گا کہ اگر عذر ختم شی چنی بنیو دنرا نمانو لے کسو لے عذاب آجی دا بانا ہو بیا قبل قبول دا تو حکمت دا ارسال و عذر او دان دا جواب دے سوال ہم لے کہ رسول کہ رسول والے رائے گلے خلق دا کہ دا خلق دا کہ خلق لے رومہینا دا دیان دی رسول والے رائے گی وہ دا رسول کو لے رکی آزاب راولی کی کن آسکون ہے والا مات پہلے سرون ہے والا کانی رو بردائی رسول والے رائے گی آزاب پہ والے نرائی اللہ وی زکا ارتال و رسول کون زکا انبیار مسلاف را لے گم و یک دم عذاب نرا لگم چھے پدے کے حکمت دفع دا عذر چھے دخل کو دا عذر دے دخل کو دا بانا پا چھے چھے اللہ را لے گلے اکو دے وے پیغمبر دا علے گم پری را بیانو کی کم زدیانی نیمائی نو خبر اللہ کو اصولوش عذاب دا پارا با کو جس قائمش نو بیا بیرا لے گلے چھے اللہ کو کنو خبر من تخو بدے را لے گئے رہے گا ندا با بیانی ندا حکمت حکمت دا ارزار رسول او دا اصوال دا جواب ولولا اولینا ان تصیبهم چورا چیگی دیتا مصیبتون سی مصیبت وزا بما قدمت ایدیهم پا سبب داگی چوران چیگری دا دیل آسونو دا دیل آسونو چی سوران چیگری دی ابد آمان آمان شرکیا بدعیا دماتیت و دبنون و آمان دفل لاس کرو کدر اقبل لاس اکڑو دا شرکیا دو بیدات و بیدینو دا وجنا دی باندے عذاب رات لے او دا پیغمبر راتو نمک کے پر رات لے نفعی اقولو پس دیو لگو کیوے ربان ایرب زمونگا دا بے دیاوے چلو لاسن تیلینا رسولا ولی درون لے گم دا پیغمبر پنات تب آیا بے گا چمونگا تا بے داری کرے ستا دا آیا سنو ونمون من المومین او شرر المومنان بیا با خلقو دوا کو در پیش کاؤ نو دا دیو جنہ میں پیغمبر رو لے انبیاء دی دا پر را لے گو لایات مشکل لے لولا مصیب و مصیبت کچر تنر رسید الزیتا دا عذاب بما قدمت ایدیهم فسبب دا اقبل اکڑو عملو دی اقبل عمل بلو کی نو دا بد عمل دا کفر و دا شر دا وجہ نزیتا عذاب را جی دا عذاب دا دید عملون نتیجه وی نکو بغیر پیغمبر راتلو میں عذاب را لے گلے دید عمل نتیجه بوا خو بیا بوا فیقولو دی ببی ربنا ازمون ربا لولا آسر تا الینا رسولا ولی دن را لے گا مونتا پیغمبر فنتا بے آیا دے چمو گتا بیداری کرے دے ستار آیا تنو ونکون من المومنین او شیر المومنان خو چونکہ نبی را لے گا نزدہ واللہ ید دم عذاب نوار کو دان یاد اگر خلق و بدا عذر ہو نزدہ میں تو پیغمبر رو لے چرا خلق و لا عذر ختمش دا وہ ترجمہ سادہ پختو کی دا دے مطلب ہو دا گرامر کا اعتبار بانے عبارت دا جنی لولا تصیبا مصیبتا بما قدمت ایدیہم اصل دا چرے لولا اصابۃ المصیبۃ بسبب اعمالہم فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین لما بعثناک لما بعثناک دا لولا جواب آخر کے کچرتا دا خلق دا کل اعمال پر سبب دا عذاب راتلنے او دا عذاب قبر کے بیا دا خلق دا بانا عذرنے یا اللہ پیغمبر بنے را لے گلے میں نے کہا پیغمبر بنے را لے گلے وہ لقل قدعوں در دے زکم سرولے گلے خلق دا بانا عزمش ورنا سوام نکوئی یکدم بم نیوئی ورنا خلق دا عوضر پیشکی دا بانا پیشکی دا نزکم تا پیغمبر کل روم بیگرد فلما جام فرسر کر اجرا لیویتا الحق و حق من عندنا زمد طرفنا دا فجر دے منکرین کتاب حق را رہے دا اللہ پیغمبر را رہے کتاب را رہے اللہ اللہ خفل دیا عوضر ختم کر اور پیغمبر و حق میں روڑے گا خدا مخلوق مجیب ستیان جو باوزن دلی کسی کتاب را رہے باوزن دلی کسی پیغمبر را رہے فکا خدا وقت کہ من لے رہے ہوئے نمن فلما پسر کر جاو کل حق شراغ کتاب حق من اندنا زمان کا طرفنا حق سلے دا اللہ کتاب حق دا اللہ توحید حق دا اللہ حق قانون لجون قالو نوی دوی لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ ولی ورنکرے سلے پیغمبر دا مثل ما چاندہ رو اوتی موسیٰ چورکرے شیو موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام تا چسنگ ورکرے شیو پکاوش دے پیغمبر دا مغسی ورکرے شوے سشے لگا سنگا چی موسیٰ علیہ السلام تا تورات پیو دے ورکرے شیو نو پکاوش چی درم پیو دے ورکی دا سلک لو قرآن آجی کلے سورت سورت او کل آیاتنا آیاتنا موسیٰ علیہ السلام لو کتاب پیو دے را رہے نو پیو دے را رہے نمو مننے رہے ستار اندہ اللہ دا کتاب پیو دے در کے لئے رومن اگر چیو سرے خبر نمو جو دیا بانی دیشیا ہی گیا بانی بھی آجی نمو نمو رفار اتنا بانا اولا دولا یہ جیمون با مننے رہا خوچے دا پیو دے را رہے تکنن توارا پیانا رہا مننے رہے یعنی مو بمنا لے ہو وہ پیو دے والے نہ رہے اس لئے لگنے کے والے رہے مو بلا دون انتظار کو ورسا لسکالا کیا لسکالا کی شکار پیو دے رہا چوبا ہے اسا بچ مل رہا تھا رکو روزانا بس یو یو رکو رکو تو دوترے ہیں پیو دے کو سکی ہے یہ رہا تھا ختم آو یا کرداو یا بار بار سکی تو ہیت سلو آئے خدا ہے وہ در مویرہ رو بائی چاہتا دا خبری کئی دا ویمری او یا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ نمرات معجزات کی ولی ورنکر اس دے پیغمبر دا مثل ما پشاندار معجزات اوتی موسیٰ چور کرشی موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا آساو یا دی بیضا ورکرشی و نبکار رچی دے محمد رسول اللہ سلام لم دا معجزی ورکرشی علیہ السلام علیہ السلام دا دنا مانو را پار بانا یاری آقا سی موجی دیور کنیش یاری آقا شان پیو دے والا پیو جمع سارا پیو دے کتاب ور کنیش لگ لگ دینا لگ اللہ باکی جواب کئی عجیبہ خبر اللہ دیدہ خبری کئی دا چا کولی را خبری دا مکی والا کوئی ولی را صورت کم صورت تے مکیو کم مدنیو مکی دے کنا مدامی امیر بور ہے مکی صورت تے احتام پر کنیشتا مکی صورت ہو نو دا اعتراض دا مکی والا ہو تو بلتے ہو خبر پہ دائی نہیں چی دا مکی والا خدا سے خبر کئی نکا دا یہود پشان دا مولیان خبر نکی اگر جن ہمیان اگر خبر سے چی دا موسیٰ علیہ السلام ہوندی کتاب کو من اور دا موسیٰ علیہ السلام ہوندی موجزے دا مکی والا قریبانا پر ایسا پوئی رہا پر ایسا یہود پوئی رہا چی دا موسیٰ علیہ السلام ہوندی کتاب پہ یہود رہا رہے اور دا خبر دا اعتراض دا مولیان ہو رہے اور پخلے رچارے مکیوار دامیان داوالے داوالتا دی مولیانو خورے مولیانو سر خیتارو کو گئے مولیانو رسے دائی تیرا کو کہے چھ مونگ بسارا کتاب ملو وہ دا موسیٰ علیہ السلام ہوتے دی پیو دے در کریش اور دا موسیٰ علیہ السلام ہوتے دا موجزہ در کریش انہوں دا اعتراض سن دا مولیانو خوزرے وہ آمیانو دا آمیانو دا پیغمبر اعتراض مکی والا خودی سر تعلق کو مکی والا سر کنا دے مدید یہودو نبی علیہ السلام مدینی سے نہیں سر اگر مکی دور دے خود اعتراض دا چی اعتراض دینا کی دل پر مدینہ کے اگر مجھے جانا ہی سے دا خبری معلوم رہے مکی والا پر جیسا کوئی رہے تو چونکہ آئی تعلق کو دا امیان خرق ہو او تغ یہود پر مدینہ کیوں دا پیران او مولیان نو دا مکی والا دا آئی موریدان اور مختلیان ہو دے اتو ابراتلن چانی شکرانی بے دے اوڑے کر نا چلو نا بے مدخور پتہ تا کو زار مجیان یہ غد
نو موږ ته چرو پایګلی سړی خپل ځانه یو لا پیدا شه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نانه ځای پیدا شه دا خپل ځته تاسو ته راځي دا سوال ده چې موسی علیہ السلام د کتاب دیتا کړی لګیو من او د موسی علیہ السلام د موجودې وینوال وو منلې دا د مریان وی چرته خپل راميان چې به دایې وره دا سم ځای په قرص باندې واحد باندې کله کله با د دې مولا امیت دا څو ته وای کنه څو ته دا وته مولا الله پاک دا جواب کوي لو خطا صدا وای چې د موسی علی السلام د کتاب یا د موسی علی السلام د معجزې په باندې الله تعالی هغه کوم معنا ام چر سمري او د مکی والا یو عمل ته اشاره کوي واخره چې شوه چې د نبی عليه الصلاة والسلام د رسالت اخبار خبرونه یو خبر په فاروش پاري تر دې کې حبس سره خبر ورسېده نجاشي وقد لو غولید او یا اتیا او یا ما او سرداران مشران نبی عليه السلام لا مکیتا مکیدو رالت و تیوی معلومات تو که ده رشتین پیغمبر دیگا ولی او خبوز کن تورات کی دور در انجیل او عیسایان اشرال مکی مشرکینو دیر دی استقبالو نگا مولیان شد او زال مولیان رالت او دخیلی دیبا پولیس کیاو غلط به تعدید کیاو زال مولیان رالیو تا خوشان شد از امون در دیبا پولیس دا چی را میان کنن کنا خبری چر تقرد بیده چی مولا راشی دیو یو آلک ازا بس اس دی پتولی کی وی دیم خوشالو مولیان رالر دیر زیادو دا حبشون رالر زال مولیان رالر دابنا محمد رسول اللہ سلام مغنی کیاو چپ دی کی پل دی کی نوڑے لے استقبال وغیرے والا متعیس روزیو نبی علیہ السلام سر ملاقات شو خبر اترے شوئے نبی علیہ السلام نے معلومات اکرد معلومات و نبات او تولو ایمان رو او واپس را نجاشی تے اطلاع والا غم ایمان رو کنا بیاد دینا بات را حجرت صحابہ شو گا صحابہ اللہ نبی علیہ السلام علیہ وسلم وزن حجرت کی حبت شتا چلے یو رو نبی مولیان نمکی والا سرداران تا پوسو کمکی والا تے مولی شے تاس خوزار مولیانی ہے سپینگیری مولیانی ہے دارا دا حسو ہے چی دا محمد رسول اللہ صدا دا خبری کئی دا سیوی دا ضرور کتابون کشتو یا دا سیوی دا ضرور کتابون خواب بس بکار و یوٹو بانی جتر پر شمرو اور پڑے زلت ترے غریبانا دا مکین ہو مستد اللہ و بیمان و قدر اعتراف کوئے چی موسیٰ علیہ السلام و انتر پیو نے کتاب ہے او دا آخر جو موجی دیدنا او سر آئیو در مجموع کتاب ہوگا نا او او نبی دین اگر دیتے غمر و کتاب تنسیب ہوگا نا او اغم بکانو نرشتا نمانے تیوائے دام بالی دی داغی تے اشارت اولم یکنو آیات بی اولم یکنو آیات بی نکار نرکریتا دیما پاکتو کی موسا چورکرش موسا علیہ السلام دنن قبل باقوا او موسا علیہ السلام دنن باقوا سورکرشیو باغیم دو انکار کرے امولیانی شدیو ای بیزه تا نکرد دا مکی والا یاده تا گوه ما تا ذکر می چلا مکی والا یاده ذکر سوال نا پیدا کیگی چه خبر سورو دا مکی والا صورت مکی ده او پا تراب دا مولیان و بعد نو خبر را چرا ای تراب دا مولیان و نور و خوره او دلتا چوئی دا موسیٰ علیہ السلام مخینی کتاب بانی کم دا ایمان دا رہے دا موسیٰ علیہ السلام کتاب کو مکی والا را نور آگرے کنے چاہی نظام تا تا موسیٰ علیہ السلام آگر کم امانا اگر در طریقی سر یادے اگر واقع تشاہ چاہی راضی ہو اور جیتی تیتی کرے وہ نیرہ موسیٰ علیہ السلام کتاب موسیٰ شروع کو دا غیر مولیان چاہی کل حق ہوئے معلوم اللہ اتاس دا حق دشمن ہے یہ دا موسیٰ علیہ السلام و دا عیسیٰ علیہ السلام و دا محمد رسول اللہ السلام کتاب سلام کار ملے اصل خبر ادا دا شکری مدینہ کے انتا شکری مدینہ کے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ سلام مجھ ایمان رو ناغر دا قوم را غی بولیان و غیر ایرال خبری تبوسینا و غیر ایرال او جہی دا اللہ پیغمبر جب یہ طرف تا پت شمتا سے تا پو سکے نبی علیہ السلام مطیتا سو آئے عبداللہ بن سلام تا سو کسی نہ چڑے دیر لے عالم دیر لے شیخ دیر لے بزر دیر لے شیخ المشایخ از یہ عالم خواہ بیک اہو ہوئی نکی دینی ہی جو اہو ہوئی چھتا حاکو نکوئی ویلی بیکوئی بسنگا خواہ نبی علیہ السلام عبداللہ علیہ السلام خیر ہوئی گا آتے تسوی وی زدہ گوئی کم چھتا حق پیغمبر ہے و تورات انجل کی سیدی امہ بھائی بس پا کنگلو شو پا بند لوجو شو ورطا دا دیر دے پک سرے دا پلا کرے ہوں اور اگیا شو لیکن بیا زو مور ملا کے کار نہیں وہ چھ سو حق ہوئی لکو جو رہے ہو کنے رہے آگتا رہنے لے ہاں بتایا کو بتا دا ہوئی جارو مجھے انو منو اگر سپی گرو آرہا منو اگر پتکو آرہا منو کو کر آگر پتکو آرہا سپی گرو آرہا منو سرے شو کر دیا ہم بچ دی اللہ وی نمی نیا جو
اولم یذکروا آیا ولی دین کار رہے کرے تا بما پاسبانی اوتی موسیٰ چور کرے شو موسیٰ علیہ السلام تا من قبر پاکوا قارو او ویلی دی سحرانی دا دو جادو دی تظاہرا چی دا یو بل تاون کئی دا یو بل تاون کئی دا یو بل تاہید کئی تظاہرا دوار دا یو بل تاون کئی تظاہرا مانا تعاون قارو ویلی دیو سحرانی سحرانی دا دو جادو دی سحرانی سی آلے دی دا تورات و قرآن یادی ولی اغوریان ہوتا بھی تورات کم دا مطلی دی تورات کم دا دی قرآن حقایت ناویس قارو دی بی سحرانی دا دو سحر دی دا تورات و قرآن تضا حراش دا یو بل تاورن کے حال خواب خواب کوئی تورات ہم سحر ہو دام سحر چاہتا دی تایید کی او یا بل قرد پر ہی کی دام دے بل قرد سحرانی بجے ساحران راغلے بل قرد پر کرائے پا قرد سر تک بل قرد غیر مشہور آخر تفسیر کی دیش نبی امانہ داشتا
قالو لیلوی سحرانی یعنی ساحرانی دادوا دادوار ساحران دی موسیٰ علیہ السلام ہم ساحر و محمد رسول اللہ علیہ السلام ہم ساحر رہے
سحران من ساحران
او تظاہرا دیو بل تاون کئیو دیو بل تاید کئی وقالو او ویلو دینا لشکمگا بے کلن پاہیو کافرون کافرونی منو ناغا تورات منو ناغا منکار سلام منو نتقران منو محمد رسول اللہ سلام
یونے میں اقرار منو تولو منو انکار منو اللہ پاک کی جواب کے دوران سے وقع بیمانو نا تورات منو نا قرآن منو مطلب دا چستا خدا خواہش معافق نہیں ہونے منو نو سمجھا کیا کہ کم خبر ہے خواہش معافق نہیں جائے نظر پر زرنی پاہا برابر نو نمی زر و علومن کی مرد آلے پنچ بلیانو من لگی زر و علومن کی ارد آنے خبری اور چھ خواہش مانگا اور دنیا فائدہ لائے چھ بچے ہو دیار سمجھ دیار کافر اغم مائی دیار کفر اغم مائی اصل خبر ہوگی دار تو تو آیا چھ دو تورات ہم غلط نوز باللہ قرآن ہم غلط نو دو تورات نو قرآن اقوى سو دیر بہتر کتاب شتا رفعہ ہوئے ہو کیا وہ من لدینا خور پر سے خود کتاب ہو پائے گا
قل ورد پیغمبر فاتو سے کتاب رات لو کے پیو کتاب من اللہ دا اللہ طرفنا و آخدا چاگا دیر دا ہدایت بھی من اما دا دی پارنا دا پرانو دا توراتنا دا پرانو دا انجیل نا دیر دا ہدایت بھی آت تبیو چیزے تار ہدایوں کا من کن تن سارے تین سے چرتا رشتی نہیں ہے کرشتی ہے تورات انجیل نا یا تورات اور دا قرآن نا یا دا ہدایت والا دیر دا اعتماد والا کتاب کتا اس کا معلوم ہے اگر اوڑا ہے واسے نا چھتا اپر کون نہ روڑی وہ کیا اوڑا کتا ہے دم دا مولی سے نکلے بڑی بڑی سلو دم مختی سے نکلے دم دا بزرگ نکلے دم پیر سے نکلے بڑی بڑی سلو نا نا یہ تکر پتے ہو لگا وینا نا کتاب کوئی کو میں نہیں دل اللہ دا اللہ رہتا اپنا بھائی دا کور نہ روڑی شوی کتاب نا دا پل پی مولاو دا مختی سے بنا دیا وہ مختی آنی کیا مختی سے بکر دیو دا مختی سے بھائی مختی سے کتاب نا آو دا لگو والی کتاب آنا لگی مجھے والا والی کتاب سیو دیو کتاب دا لگو والی نا قرآن نماز دیا سوئی سوال اللہ سوکارا زور دے او تا لگو والا بسن دو سوکارا زور تا دنی کی کتابی نا قرآن نزور نشتا نا کم کتاب دا رہا ہے من عند اللہ کتاب ہے ضرور ہے پیدا کے ویو شرط پتہ کیا کتاب من عند اللہ بھی آسمانی کتاب پہی دوز کتاب پہی اور پہ بدا جائی چھے ہوا آخدا من ہما اور بڑیر دا قابل اعتماد بھی دے دوارونا ادھا دین انیر بہتری نونا دنیا سے دا تورات و قرآن انجلنا بہتر کے دے شیور آسمانی میں نہیں جانا آو بڑے تبین آقوا شدید رکم نے انکار کرو نو اسمانی کتاب اندر نو اچھے ہوئی دا خبر زمان کو سمجھی چاہتا پیدا کیا نو میرا کیا نو
مطلب
ہدایت
دنیا کے منسوخ
نبی علیہ السلام سلام ناستو او بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمو پڑی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہے وہ سرد تورات سرد کے پانے مصحف پانے اغیر ہوئے اس لگے رہے ہوئے خوشا رہے خوشا رہے اور نبی علیہ السلام کہا دا اللہ پیغمبر دے تورات کے خمبے رہے جیبا جیبا تاجب خبری پچھے خفر نصیت سنے لی اس دن نبی علیہ السلام تو نہیں گورے پاؤں تو گور لگیا رہے ہوئے پدی کے نبی علیہ السلام تک سو شد حسین نوور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتا ہوئی اے عمر چھے تدات ادا کشے ما کراما بے وجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر مخ مبارک تنو مورے جلاغا مخ بدل شو چھے سنگے پتا نوزر ہے کیا کوئی نعوذ من اعوذ من غضب اللہ و غضب رسول اللہ توبہ توبہ دا اللہ و اللہ دا رسول اللہ غضب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدیو فرمائے ذکی موجود ہے او زمان کتاب قرآن کی موجود ہے نو زمان موجود ہے او زمان دا کتاب موجود ہے نا دا بل پیغمبر خبر چلی جو نا دا بل کتاب خبر چلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدیو فرمائے لو دان موسیٰ حیان لما وسعو اللہ تبائی تورات کو قرآن مقابلہ کے سکے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم جم دے وے ہم موجود ہیں اگر ہم زمان اعتبار بغیر برا چارن ہے ہم زمان اعتبار کو رہے زمان اعتبار ہے کو رہے نو صاحب تورات کو رہا تو موجودیا کے آمنے چلی گی نو دو تورات کو رہا تو موجودیا کے با قرآن کو موجودیا کی سو چلی تو دیکھ قرآن راتو سرا کا منصوب شکر دو مرہ بہمانی چھے آو اسمانی کی تابنوں زمون کے دقا قدر اجماری ایمان دے دقل زمانے رہی رائے تو باقی عمل بیان تیسرے آباد اللہ پڑی کتاب پڑے قرآن بانی بھائی انہوں نے کہا قرآن متولی تا قوائے دا سہر رہے دا رہے او دا رہے دا سہر رہے اعتماد نشکنو خلور کو ہے میرم برقاتو رات لوگ کے بھی کتاب ہے بکتاب میں نہیں دے اللہ لالہ کرنہ ہوا آخدا چاہ دل دا ہدایت میں منہ مال دے دعاونا اتبعوا جدی تابیداریوں کو میں کندوں سارے تین کی چری بشتی لیے ہیں فلم یستجیبو لک ہاں کدی جواب ہو نکڑے شو جواب ہو نکڑے آو دا چلے جو قبول نکڑے قبلو لے کنی شکا نکا قرآن نہ بغیر اچھے کتاب ہو لیش دیو تابلے چی پارے کے بل انداز دیلیو ال دے سویلیو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْتَوِيلُ كَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْقُرْآنِ مُتَّفَقٌ تَرَسُّلُ الْكِتَابِ وَالْحِشْكَةِ وَاسْمُهُ قَوَاعِدُ فَرَأَوْنَا دَارَ جَهَنَّمَ فَتَبَبَّلَ النَّاسُ كَذَلِكَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَتَجَاهَرْ قبول کیوں کی سال رہے خبریں یعنی جواب در نکی نفارم پس فوشا یقی ہوگا چینہ ہمیں شکیت تبیعون اندی تابی داری لیا ہوا ہم دقل خواہشاتو دی صرف دقل خواہش پس روانی
آسمانی کتاب اثر نشتہ نشتہ فل خواہش پہ روانی فل خواہش سیوا کرو بے دلیل ارتے ومن ازل رسول دیوان گمراہ ممن دعوا چان اتبا ہوا ہو چروانی فل خواہش پہ جدائر خدا بغیر تو سہرائت بغیر تو سد دلیل من اللہ کہ اللہ کا طرف نہ اللہ طرف نہ وہ سر دلیل نہیں فل خواہش پہ روانی ادن دنیا کے آڑوان گمراہ نشتہ بے دلیل ہے کیا دلیل ہو کر نشتہ دوائی وإن الله بشك الله فعلا لا يهد القوم الظالمين توتيهم تهدايات نوركي القوم الظالمين القوم ظالمانتا ظالم الله توتيهم نوركي لهدايات ولي نوركي دير ظالمان ظلمي كري كفر كري شرق كري دوست ايمان روكي تقوى اختيار كي تو بو بس او قرآن وي چه إن الله لا يهد القوم الظالمين الله ظالم قوم تا ہدایت توفیق نہ ہوئی مراد تدینا اب ظالمین نے چپا وقفل ظلم کلن پاکی زدیوی آگا یاد ورنہ ککلک نو تو بے ویستا تلب تک پیدا شو دا ظلم نے مقوار میں اللہ ہدایت کی گیا ان اللہ بشک اللہ پاک لا یاد القوم الظالمین توفیق دا ہدایت نہ ورکی آب قوم تا اب ظالمین چپکلکی پر اقفل ظلم باندے زدیوی اینا دیوی کلکی ولقد ارسلنا لهم القول لعلهم يتذكرون دو ترتیب ور کے قرآن کا ہاں بل کتاب نشتا دیو چھو شو نو دا ہدایت کتاب کم دے پس ان دفعہ اللہ کتاب لے کر ولقد یقینا ارسلنا لهم القول منگا پر لپتے بیان کرے لهم دی تال قول قول قرآن توحید لعلهم دیر پارے تذکرون چیتی نصیت قبول کی وقل اصل کی ہوئی تھی پیدا پہ پر لگتے بیان ہو رہی تھی اور قول مراد ابن جوزی زیادہ نصیر کے قرآن مراد دے یا قول مراد توحید مراد دے اللہ و ایمان توحید و کتاب پر بیان کے وقفہ نظر آوت دے پر لگتے و تا بیانو و بیان کرے میرے کل یو سورت راغلے نو کل بل سورت نو کل بل سورت نو کل بل سورت نو کل یو انداز نو کل بل انداز نو کل بل انداز نو کل دا یو سورت آیا سنا نو کل دا بل سورت آیا سنا ہو مات کے میں وقفہ راوز دینا پکار رچی دیو مجھے مطلب سر میں رکھ کر کتاب آئے گلے دیر شکار ہے مکہ کیم نو مجینہ کیم وہی نمائی ورقا یقین وقت وصلنا لهم القول پر لپسی بیان کرے موزیتا القول قرآن القول توحید لال لون تبارے تبت کرونا چدا خلق جنیسیت قبول کی دیر خلق نصیحت والی دا پر لپسی دیر پارا بیانو مسلسل دیر پارا بیانو چی خلق نصیحت والی دا لارا کتاب دا لارا قانون دا لارا توحید وئی انکار دی وری گئی سہر وقت وری وئی غلط وقت وری وئی دا دی آیات کی ترنی بل یا وصلنا آسان و حاصل وانا کوئی نورا خلیقینا وصلنا رحم و قول بیان کرے دے مندی تا قرآن وصلنا بمانا بیانو نبا بیان کرے مندی تا قرآن لالا ہم دیر پار یا تذر کرونا چی بی کی نصیت قبول کی نصیت دیوائی خود بھی سو کرد پتے دے نصیت الٹا انکار تو کئی نیمائی
یو پنسوس